Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 4-7 ապրիլի 13-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման ուղիների մասին։ Ռուս խաղաղապահները 3 արգելել են ընդդիմության մուտքը Ղարաբաղ։ Բանակցային գործընթացի վերաբերյալ իր տեսակետներն է ներկայացրել նաև Ադրբեջանի ղեկավարը։ Դատական անդրադարձ երկրորդ նախագահն ընդդեմ վարչապետի։ Միջազգային ասպարեզ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի վարած պատերազմի 49-րդ օրը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում ասել է, որ միջազգային հանրությունը մեզ ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովենք Հայաստանի և Արցախի շուրջ, վարչապետի ելույթի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների վերաբերյալ առաջին անգամ օգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը։ Այո, ես դա ցեղասպանություն եմ անվանում, որովհետև ավելի և ավելի պարզ է դառնում, որ Պուտինը ցանկանում է երկրի երեսի ջնջել ուկրաինացի լինելու գաղափարը, ապացույցները գնալով ավելանում են, իհայտ են գալիս նոր ապացույցներ, ասել է Բայդենը, միաժամանակ նշելով, որ իրավաբանները կորոշեն, արդյոք Ռուսաստանի գործողությունները համապատասխանում է ցեղասպանության բնորոշմանը, բայց իրեն այդպես է թվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ ավելի քան 1000 ուկրաինացի զինծառայող Մարիուպոլում վայր են դրել զենքը և հանձնվել։ Ավելի վաղ Telegram կանալներում հաղորդագրություններ էին հայտնվել, թե նրան զինամթերքը վերջացել է։ Պատերազմի առաջին օրերից ռուսական ուժերը պաշարել են Ազովյան այդ նավահանգիստը ծանր հրետակոծության տակ պահելով քաղաքը։ Ըստ Ուկրաինայի իշխանությունների Մարիուպոլում շուրջ 10,000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Լեհաստանի և Բալթյան 3 երկրների Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի նախագահները այսօր այցելել են Ուկրաինա։ Նրանք Կիևում հանդիպելու են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, նրան քաղաքական և ռազմական աջակցություն խոսքեր փոխանցելու նպատակով, Թվիտերում գրել է Լիտվայի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանը կարող է իր հարուստ էներգակիրները արևմուտքի փոխարեն հեշտությամբ ուղղել դրա կարիքը ունեցող այլ երկրներ, միաժամանակ ավելացնելով նավթի, գազի և քարածխի ներքին սպառման ծավալները։ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է ձերբակալված ռուսամետ գործիչ Վիկտոր Մեդվեդչուկին փոխանակել ուկրաինացի գերիների հետ։ Պետական դավաճանության համար մեղադրվող Մեդվեդչուկը տնային կալանքի տակ էր, բայց Ռուսաստանի ներխուժման հենց առաջին օրը փետրվարի 24-ին նա փախուստի էր դիմել։ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը նրան գտել և ձերբակալել է։ Տաջիկստանի և Ղրղզստանի սահմանին 3 երեկոյան սահմանապահների միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, ինչը ժամեր անց կրկնվել է, հաղորդվում է վիրավորների մասին, տաջիկ զինծառայողներից մեկը հիվանդանոցում այսօր մահացել է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միջազգային ասպարեզում քաոս է, Ուկրաինայում պատերազմ, արևմուտք Ռուսաստան արճակատում։ Մոսկվան, Վաշինգտոնին և Փարիզին մեղադրում է Մինսկի խմբի գործունեության կաթվածի համար։ Բաքուն երկրորդում է, թե խմբի մանդատը կարելի է համարել անվավեր, իսկ ֆրանսիացիներն ու ամերիկացիները նշում են, թե պատրաստ են շարունակել միջնորդական ջանքերը, և այս խճճված պայմաններում փորձ է արվում լուծումներ գտնել։ Վարչապետը ասում է, թե միջազգային համայնքը պատրաստ է կոնսոլիդացիա ապահովել պայմանով, որ հայկական կողմը փոքրինչ իջեցնի կարգավիճակի հարցում սահմանած նշաձողը։ Ահա այսպիսի քննարկումներ ազգային ժողովում, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունը Հայաստանի ու Արցախի շուրջ կոնսոլիդացիա կապահովի, եթե Երևանն իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իր նշաձողը, խորհրդանում այսօր հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ ուզում է ուղղել անցյալի սխալներն ու հիմա անկեղծ խոսել խորհրդանի և հանրության հետ Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է, լինել աշխարհի միակ երկիրը, որի երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։
Քորթանի ամբիոնից մոտ 1 ժամ տևած իր ելույթում Փաշինյանն այդպես էլ չհստակեցրեց Երևանն ի վերջո համաձայն է միջազգային հանրության առաջարկի հետ իջեցնել կարգավիճակի վերաբերյալ իր սահմանած նշաձողը, թե ոչ։ Սակայն ելույթի մեկ այլ հատվածում խոսելով խաղաղության մասին Փաշինյանը նշեց, որ իր կառավարության մոտեցումն այս հարցին այժմ փոխվել է, եթե մինչ այդ կարևորվում էր նախ կարգավիճակը եւ անվտանգությունը կապվում էր դրա հետ, ապա այժմ առաջին պլան է մղվում Արցախի անվտանգության եւ ժողովրդի իրավունքների հարցը, ինչից էլ պետք է բխի կարգավիճակի հարցը։
Այլ կերպ ասած, մենք արձանագրում ենք, որ կարգավիճակը տվյալ իրադրության մեջ ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները։
Ծավալուն ելույթում Փաշինյանը մի քանի անգամ կրկնեց, որ բանակցային ողջ պատմության ընթացքում անցած 30 տարիներին միջազգային հանրությունը միանշանակ ճանաչել ու ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նույնն ակնկալելով նաև Հայաստանից։
Մեղավոր եմ, որ 2018-19 թվականներին մեր հանրության առաջ չեմ կանգնել ու չեմ բարձրաձայնել, որ մեր բոլոր, կրկնում եմ, բոլոր հերոու և մոտիկ բարեկամները մեզնից ակնկալում են, որ մենք այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով Ադրբեջանին հանձնենք 7 հայտնի շրջանները և իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը։
Ընդդիմությունը ելույթի ընթացքում խորհրդանում չէր, սակայն ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Հայաստան Դաշինքից պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն ավելի ուշ մեծացրություն պնդեց. Այս ճանապարհը անընդունելի է իրենց համար։
Սա նշանակում է, որ մենք վերջնականապես կորցնենք Արցախը, քանի որ այդ ճանապարհով գնալու դեպքում կհայաթափվի Արցախը և կունենանք նոր Նախիջևան։ Սա մեր համար բացարձակ անընդունելի է, որով իշխանություն իրավունք չունի գնալու այդ ճանապարհով։ Դա այս ժողովրդի, Արցախի ու Հայաստանի քաղաքացիների որոշելիք է։
Սաղաթելյանի համոզմամբ Փաշինյանը ցանկանում է գնալ նոր զիջումների, ինչից հնարավոր է խուսափել միայն իշխանապողության ճանապարով։ Իսկ ինչ քայլեր կձեռնարկեր Հայաստան Դաշինքը, եթե հաջողվեր գալ իշխանության, հետաքրքրվեցինք ընդդիմադիր պատգամավորից։
Իրանից բացի ցանկացած ազգային իշխանություն, ով ծնկի եկած չի թշնամու առջև, ի վիճակի է երկիրը ստացված իրավիճակից դուրս բերելու, ես դա համոզված եմ, ու մենք ունենք նաև դրա պատմական օրինակը։ Մենք նման խնդրի առջև կանգնած ենք եղել նաև 1998 թվականին, բայց այդ օրվա իշխանությունը խաղաղ ճանապարհով հեռացավ, եկան ուժեր, մարդիկ, ովքեր ապահովեցին խաղաղություն և առնվազն 20 տարի երկիրը զարգացած չզիջելու։
Ինչ տեղի ունեցավ 98 թվականին, այս մասին խոսեց նաև Փաշինյանն իր ելույթին հաջորդած հարցու պատասխանի ժամանակ։ Նրա կարծիքով, այն ուժերը, որոնք 98 թվականին իշխանությունից հեռացրեցին Տեր Պետրոսյանին փուլային տարբերակով Ղարաբաղի հարցի լուծման գնալու մտադրության համար, 20 տարի անց հանգել են նույն կետին, սեղանին թողնելով փուլային կամ Փաշինյանի ձևակերպմամբ հիպերփուլային լուծման տարբերակ։
Հայաց ընդդիմությունը պնդում է, որ գործող իշխանությունը Ղարաբաղի հարցում զիջողական քաղաքականություն է վարում և չի սահմանում գլխավոր կարմիր գիծը, այն, որ Ղարաբաղը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, հետևաբար ըստ ընդդիմության պետք է խափանել իշխանության դավադիր ծրագրերը։ 3 ընդդիմադիրների Ղարաբաղ մեկնելու ակցիան ձախողվել է, խաղապահները արգելել են նրանց մուտքը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետը տարակուսած է, որ ռուս խաղապահները թույլ չեն տվել ընդդիմադիր պատգամավորներին Արցախ մտնել։ Նիկոլ Փաշինյանը տարակուսանքը հայտնել է այսօր ազգային ժողովի դահլիճում, որտեղ ներկա էր միայն իր թիմը։
Ինչու է տարակուսանքի տեղի տալիս, որովհետև այդ գործելակերպը հակասում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքը հենց դրա համար է նախատեսված, է որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապը։ Եվ ի դեպ ուզում եմ ասեմ, որ միջանցքում որևէ կարգի ստուգման գործառույթ նախատեսված չի, առավել ևս ազգային ժողովի պատգամավորների շարժը արգելելու կամ արգելափակելու, որովհետև հենց դա դրա համար է, որ ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև եւ ասվածին կարող են կազմնրբությունը նույնպես ավելացնել։
Ռուս խաղապահների աննախադեպ արարքին Փաշինյանի արձագանքն այսքանով ավարտվել է։ Երեկոյան էլ արտաքին գործերի նախարարություններ մտահոգություն հայտնել խաղապահների գործողության առնչությամբ, իսկ ում հրահանգով են ռուս խաղապահները գործել։ Այս հարցին ոչ Հայաստանի ղեկավարը, ոչ էլ արտաքին գերատեսչությունն է անդրադարձել։ Ռուսական կողմը մինչ այս պահը բացատրություն չի տվել, ոչ էլ Հայաստանի ղեկավարության տարակուսանքին ու մտահոգությանն են արձագանքել։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն էլ գիտի, ինչու էլ ռում ռուսական կողմը մեզ խորհուրդվեց այդ հասցեով հարցնուղղել։
Հարցրեք Ռուսաստանին, դեսպան ունի Հայաստանում, հարցրեք, ժամանակապակված չեք, դիմեք, հետաքրքրվեք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը, որ դեռ Սյունիքում է, ազատությանն ասաց, պատգամավորներին դեռ թույլ չեն տալիս Արցախ մտնել։ Նա շարունակում է ակնարկել, որ Հայաստանի իշխանության պայմանավորվածության արդյունքում են ռուս խաղապահներն իրենց արգելում։ Պատահական չի համարում, որ իրենց Արցախ մեկնելը իշխանական պատգամավորները որակել էին պատերազմ հրահրելու ջանք։
Սկսեցի սպառնալ, որ վայ ձեր գնալով իրավիճակը լարվելու եւ այլն եւ այլն, եւ դրանից հետո անակնկալ այդ սահմանափակումները, խոսում են մեկ բանի մասին, որ առանց Հայաստանի իշխանությունների գիտությամբ բացառվում էր ռուս խաղապահները նման գործողություն անեն։ Ի վերջո պետք է նկատի ունենա, որ այդ խաղապահները իրենց մանդատով նաև անմիջական շփման մեջ են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության եւ այլ գերատեսչությունների հետ։
Բացի մոտ MC-ի տպավորությունը, որ այդ ընդդիմադիրները դրանից հանկարծակի չեն եկել։ Նկատն է, որ ինձ մոտ MC-ի տպավորությունը, որ նրանք սպասում էին դրան։
Ընդդիմադիր Հայաստան եւ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները երեք ազգային ժողովի նիստը բոյկոտելուց հետո ուղևորվեցին Արցախ։ Նիստին ներկայացել էին Արցախի դրոշներով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը դրոշը փակցրել է նաեւ ամբիոնին, որը հերացրեց իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։
Երեք բանակցային գործընթացի մասին է խոսել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա ասել է, թե կցանկանար, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման խնդրով, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատող խմբերը հնարավորինս արագ սկսեն գործել։ Նա գովեստով է նշել, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների անցած 3 տասնամյակում առաջին հեռախոսազրույցի փաստը, ասելով, թե երկու երկրների հարցերը պետք է լուծեն այդ երկրները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին տված մանդատը դե յուրե դեռ ուժի մեջ է մնում, դե ֆակտո այն արդեն անվավեր է համարվում, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը այս տարվա առաջին երամսյակի արդյունքների ամփոփմանը նվիրված նիստում։ Իլհամ Ալիևը վերստին ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ինքնուրույն է լուծել հակամարտությունը ռազմաքաղաքական ճանապարհով։ Նա նշել է, որ մինչև 44-օրյա պատերազմը Մինսկի խումբը 28 տարի աշխատել է եւ այդ ընթացքում հարյուրավոր այցեր կատարել Ադրբեջան ու Հայաստան, գրանցելով 0 արդյունք։
Մուխարբադան քեչեն դոր արզինդա Son Russia-Ukraina muharebesi.
Այդ պատերազմյան շրջանում մինչև ռուս-ուկրաինական բախումը մենք հայտնել ենք մեր կարծիքը այս հարցի կապակցությամբ։ Մեր արտգործնախարարը միջազգային տարբեր հարթակներում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ եւ նրանց հարցրել ենք, թե ինչով են մտադիր զբաղվել։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է եւ Ադրբեջանի տարածքում չկա ու չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղ վարչական միավոր։ Ասեք մեզ, խնդրում եմ, թե ինչով եք զբաղվելու, որպեսզի մենք էլ մեր կարծիքն ասենք։ Ավելի քան 1 տարվա ընթացքում այս հարցի վերաբերյալ մենք ոչ մի առաջարկ չենք ստացել։ Ներկայումս Մինսկի խումբը համանախագահների ձևաչափով փաստացիորեն անգործունակ վիճակում է։ Այս մասին արդեն հայտարարում են համանախագահող երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այս պարագայում խմբակային գործունեության մասին իհարկե խոսք լինել չի կարող։
Ադրբեջանի ղեկավարը միաժամանակ համոզմունք է հայտնել, որ ԵԱՀԿ-ն որպես ազդեցիկ միջազգային կառույց կարող է դեր խաղալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Այս համատեքստում նա կարևորել է նաև Եվրամիության դերը, հիշեցնելով անցած տարվա դեկտեմբերին և անցած շաբաթ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ իր և Հայաստանի ղեկավարի հանդիպման մասին։ Ալիևը հատուկ ընդգծել է, որ հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ հայտարարության մեջ չկա հակամարտություն եզրույթը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը։
Ինդիսը Avropa İttifakı Azerbaycan-Ermənistan
Այժմ Եվրամիությունը զբաղվում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմամբ, և այդ հարցերը քննարկվեն ապրիլյան վերջին հանդիպման ժամանակ։ Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը 5 կետի զբաղկացած առաջարկ է ներկայացրել, և հայկական կողմը դրական է արձագանքել դրան, ու այդ մասին հայտարարություններ են հնչել մինչև Բրյուսելյան հանդիպումը։ Իսկ Բրյուսելում ես ցանկացա մեկ անգամ էլ ինձ համար համոզվել և պարզեցի, որ Հայաստանը ընդունում է այդ 5 սկզբունքները։ Այսպիսով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվում է, և Հայաստանը հրաժարվում է տարածքային պահանջներից։
Այդնլաշտրդիմ կի Ermənistan 5 prinsipi qəbul edir.
Ադրբեջանի նախագահի համոզմամբ այս հանգամանքը հիմք է երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման համար։ Ալիևը նշել է, որ Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն սահմանազատման և խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման համար աշխատանքային խմբեր են ստեղծվելու։ Այս առումով նա կարևորել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների օրերս կայացած հեռախոսազրույցը։ Ալիևի խոսքով Ադրբեջանը հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության կողմ նակից է և հստակ պատկերացում ունի տարածաշրջանի զարգացման վերաբերյալ։ Այս համատեքստում նա խոսել է նաև հարևան երկրների հետ համագործակցության նոր ձևաչափի 3+3 հարթակի մասին, նշելով, որ չպետք է ժամանակ կորցնել և մոտ ապագայում անհրաժեշտ է կազմակերպել նաև այս ֆորմատով երկրորդ հանդիպումը և քննարկել համատեղ անելիքները։ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանին էլ է խորհուրդ տվել համագործակցել հարևան երկրների հետ։
Անցյալ տարվա մարտի 1-ի վարչապետի մեկնաբանությունը երկրորդ նախագահը զրպարտություն է համարել և դիմել է դատարան։ Հայցը քննում է Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջնացյալի դատարանը, և այսպես Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահն ընդդեմ վարչապետի գործով դատական նիստին այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը դատարանին ներկայացրեց լրացուցիչ ապացույցներ, որոնք ըստ իրենց հաստատում են, որ անցած տարի մարտի 1-ին Հանրապետության հրապարակում անցկացված հանրահավաքին Նիկոլ Փաշինյանը զրպարտել է նախկին նախագահին ու խախտել նրա անմեղության կանխավարկածը։
Ես համարեցի գրավոր ապացույցներ ներկայացնել, որ այդ ժամանակաշրջանում ներկայացնում այդ կապակցությանը, անձինով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը, որոշման պատճենը, որպեսի Երևան տվյալ մեղադրանքի գովանդակությունը,
իրեն զրպարտելու և անմեղության կանխավարկածը խախտելու համար վարչապետից երկրորդ նախագահը պահանջում է 4 միլիոն դրամ։ Բողոքն առնչվում է 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների մասին Փաշինյանի գնահատականներին։ Հանրապետության հրապարակից վարչապետը հայտարարել էր, որ այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրեցին։
Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով, մարտի 1-ի գործով կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ, ու պիտի այո արձանագրեմ, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության իմ գնահատմամբ բացահայտված է։ Շատերը հարց են տալիս, թե ինչպես կարելի է բացահայտված համարել մարտի 1-ի գործը, երբ սպանությունները բացահայտված չեն։ Իմ կարծիքը ու անձնական գնահատականն այն է, որ ճիշտ է, կրակողները բացահայտված չեն, բայց սպանությունները, այն ֆոնը, որում դա տեղի է ունեցել, բացահայտված է։
Վարչապետի ներկայացուցիչը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, բայց ավելի ուշ ազատության հարցմանն ի պատասխան փաստաբան Դավիթ Հունանյանը փոխանցեց, վարչապետ Փաշինյանը 2021 թվականի մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ չի խախտել Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածը և չի զրպարտել նրան, քանի որ գործել է իր կարծիքն ազատ արտահայտելու սահմանադրական իրավունքի սահմաններում։ Թեև Փաշինյանն իր ելույթում Քոչարյանի անունը չէր տվել, բայց երկրորդ նախագահի ներկայացուցիչները ակնհայտ են համարում, որ ելույթը հենց նախկին նախագահի մասին էր, և այն փուլում, երբ դատարանը քննում էր սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով մեղադրվող Քոչարյանի ու նրա նախկին 3 ենթակաների գործը, և մեղադրանքը ապացուցված չէ, վարչապետը նման հայտարարություններ էր հնչեցնում, նաև պնդելով, մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, ասում է փաստաբան Հայկ Ալումյանը։
Ինքը մենք ունենք մի հատ այնպիսի դեպք, որ մնում է գնահատի դատարանը, բայց մնում է, որ ճիշտ գնահատի դատարանը, թե այդ հրապարակված տեղեկությունները պետք է համարվեն զրպարտչական, թե ոչ, այսինքն փաստերը համեմատի օրենքի հետ ընդամենը։ Եվ միաժամանակ հաշվի առնելով, որ դա ասվել է այն ժամանակ, երբ պարոն Քոչարյանը դեռ մեղադրում էր 301-րդ հոդվածով, այսինքն քրեական գործի ընթացքի հետ զուգահեռ հանրապետության թիվ 1 պաշտոնատար անձը այդ քրեական գործի հետ կապված հայտարարություններ արել, ապա նաև դատարանը պետք է գնահատի, թե արդյոք սա պետք է համարել անմիջական կանխավարկած, թե ոչ։ Այստեղ արդեն պիտի համադրի նաև Եվրոպական դատարանի մի շարք դիրքորոշումների հետ։
Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունը հրապարակել է մարդու իրավունքների հարցով տարեկան ավանդական զեկույցը, դրա հայաստանյան բաժնում կա անդրադարձ մեր օրերի հրատապ զարգացումներին, մարտի 1-ին թեմայից ընտրությունների արդյունքներ և մամուլի նկատմամբ պաշտոնյաների գործողություններ ու մեկնաբանություններ։ Զեկույցի ծավալուն վերլուծությունը կլինի երեկոյան ծրագրում, իսկ հիմա համառոտ անդրադարձ հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Սայլանը։
Մարտի 1-ի չբացահայտված գործից մինչև խորհրդարանական ծեցկրտուքներ, Փաշինյանի պողպատյա մանդատի մասին հայտարարությունից մինչև Ալեն Սիմոնյանի լրագրողների աշխատանքը սահմանափակելու հրահանգներ, այս ամենը տեղ են գտել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակի մասին տարեկան զեկույցում։ Ծավալուն փաստաթղթում ամերիկյան պետքարտուղարությունն անդրադառնում է անցած տարվա աղաղակող իրավախախտումներին բանակում, խորհրդարանում, ընտրությունների ընթացքում։ Սկսելով անցած տարվա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից, զեկույցի հեղինակները փաստում են, որ այդ ընտրություններն ընդհանուր առմամբ լավ են կազմակերպել, քվեարկությունը թափանցիկ էր, թեկնածուները կարողացել են ազատ քարոզարշավ իրականացնել, բայց կային նաև թերություններ, պետքարտուղարությունը վկայակոչում է ՀԱԿ-ի դիտորդական առաքելության գնահատականները, ընտրությունները խիստ բևեռացված էին, քարոզարշավն ուղեկցվել է կոշտ, անհանդուր ժողական բորբոքված և խտրական հռետորաբանությամբ, ինչը արատավոր բանավեճը։ Զեկույցի հեղինակները մատնանշում են նաև նախընտրական միջոցառումներին մասնակցելու հարկադրանքի դեպքերը, ձայների գնման մասին պնդումները, վարչական ռեսուրսի ենթադրյալ չարաշահումը, քարոզարշավի ֆինանսավորման ոչ համարժե կանոնակարգերը, ընտրական բողոքներ ներկայացնելու սահմանափակ հնարավորությունները։ Փաստաթղթում առանձին անդրադարձ կա 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով 10 զոհերի բացահայտման գործի տապալմանը։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել այդ գործով գլխավոր անբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և մյուսներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, իսկ դրանից հետո դատարանն արդարացրել է անբաստանյալներին։ Իրավաբանական համայնքում շատերը կասկածի տակ դրեցին պաշտոնյաններին կոնկրետ ընտրված հոդվածով մեղադրանք առաջադրելու նախնական որոշումը, շեշտում են զեկույցի հեղինակները և հիշեցնում այդ գործով 3 տարի տևած քննությունը, որն այդպես էլ չհասավ բուն գործի էության, ինչպես նշվում է պաշտպանական կողմի մարտավարության պատճառով, որը բազմաթիվ միջնորդություններ, բողոքարկումներ էր ներկայացնում։ Որպես լրջագույն խնդիր, զեկույցի հեղինակներն առանձնացրել են ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը։ Իրավապաշտպան համայնքը շարունակել է մտահոգություն հայտնել, մասնավորապես պնդելով, որ բանակում ոչ մարտական գործողությունների հետևանքով մահացությունների և իրավապահ մարմինների կողմից այդ մահերի վերաբերյալ արժանահավատ քննություն չի անցկացվում, ասվում է փաստաթղթում։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչների, զոհերի ընտանիքների կարծիքով, հետաքննության սկզբում ոչ մարտական պայմաններում բազմաթիվ մահեր որպես ինքնասպանություն որակելու պրակտիկա նվազեցնում է չարաշահումների բացահայտման և հետաքննության հավանականությունը։ Իրավապաշտպանների կարծիքով զինվորականների մահվան դեպքերի հետաքննության ամենամեծ խոչընդոտը եղել է հիմնական ապացույցների ոչնչացումը կամ չպահպանումը, ինչպես զինվորական հրամանատարության, այնպես էլ քնչական մարմնի կողմից։ Իշխանությունները տարվա ընթացքում որևէ քայլ չձեռնարկեցին փաստաավագ հանձնաժողով ստեղծելու համար, որը կուսումնասիրի ոչ մարտական պայմաններում մահերը, մարդու իրավունքների այլ խախտումները։ Հանձնաժողովը նախատեսվում էր ստեղծել մինչև 2020 թվականը, ասվում է զեկույցում։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի վարած պատերազմի կամ ինչպես Կրեմլն է որակում հատուկ օպերացիայի 49-րդ օրն է։ Պաշարված եւ գրեթե ամբողջապես ավերակների վերածված Մարիուպոլում ռուսները գերեվարել են ավելի քան 1000 ուկրաինացի զինծառայողների, այդ թվում ավելի քան 160 սպաների եւ մոտ 50 կին զինծառայողների։ Այդ քաղաքում ուկրաինացիները առաջին օրվանից կատաղի դիմադրություն են ցույց տվել եւ այն դադարել է միայն երբ զինամթերքը ջուրն ու պարենը սպարվել են, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը պաշտոնապես հաստատում է վերջին 24 ժամերին սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Մարիուպոլում շրջապատման մեջ գտնվող ուկրաինական խոշոր ստորաբաժանումներից մեկը վայր է դրել զենքերը։ Մարիուպոլ քաղաքում Իլիչի անվան մետալուրգիական կոմբինատի շրջանում ռուսաստանյան զինվաճուժերի և Դոնեցկի հանրապետության ժողովրդական միլիցիայի հաջող հարձակողական գործողություն ների արդյունքում զենքերը կամավոր վայր են դրել և գերի են հանձնվել ծովային հետևակի 36-րդ բրիգադի 1026 ուկրաինացի զինծառայողներ, այսօր առավոտյան հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը.
1026 ուկրաինских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Փողծովակալ Բելինսկու անունը կրող 36-րդ բրիգադի զինծառայողների հնարավոր գերեվարման մասին լուրերն ուկրաինական դրատվամիջոցներում եւ սոցցանցերում սկսեցին շրջանառվել դեռ 3 առավոտյան։ Այն բանից հետո, երբ ստորաբաժանման Facebook-յան օգտահաշվում մի գրառում հայտնվեց, որում զինվորականները պնդում էին լիակատար շրջապատման մեջ գտնվող բրիգադի սպառազինությունն ու սննդամթերքը գրեթե ամբողջությամբ սպառվել են։ Ու թեև այս գրառմանի հայտ գալուց անմիջապես հետո սկսեցին ակտիվ լուրեր շրջանառվել, թե ստորաբաժանման Facebook-յան էջը ենթարկվել է հաքերային հարձակման օրվա երկրորդ կեսին 36-րդ բրիգադի զինծառայողները, որոնք արտաքին աշխարհի հետ կապը պահպանում էին բացառապես Իլոն Մասկի ընկերության տրամադրած Starlink տեխնոլոգիայի միջոցով, հանդես եկան տեսաուղերձով, փաստորեն վերահաստատելով Facebook-յան գրառման մեջ տեղ գտած պնդումները։
Захисники Маріуполя 36-та бригада морської піхоти.
Մենք Մարիուպոլի պաշտպաններն ենք, ծովային հետևակի 36-րդ բրիգադը։ Մենք մինչև վերջ պաշտպանում էինք եւ պաշտպանում ենք այս քաղաքը։ Իրականությունը սակայն հետեւյալն է. քաղաքը գտնվում է շրջապատման օղակի մեջ եւ սպառազինության կամ սննդամթերքի որևէ մատակարարում չի իրականացվել, հայտարարում էր ուկրաինական ստորաբաժանման զինծառայողներից մեկը։
Дійсно, місто опинилося в блокаді і жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося.
Այն նույն ժամերին, երբ ողջ Ուկրաինան հետևում էր Մարիուպոլում մարտնչող ծովային հետևակայինների շուրջ ծավալվող այս իրադարձություններին, անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց երկրի ամենառուսամետ քաղաքական գործիչներից մեկի շաբաթներ շարունակ հետախուզման մեջ գտնվող Վիկտոր Մեդվեդչուկի ձերբակալության մասին։ 90-ականներին և 2000-ականների սկզբին Ուկրաինայում բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցրած Մեդվեդչուկը Վլադիմիր Պուտինի մոտիկ ընկերն է համարվում, նշեմ միայն, որ Ռուսաստանի նախագահը նրա դստեր կնքահայրն է, բացի այդ նա Ուկրաինայի խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ ուժի ընդդիմադիր պլատֆորմ դաշինքի առաջնորդն է։ 2021-ին Մեդվեդչուկի դեմ պետական դավաճանության հոդվածով քրեական գործ հարուցվեց, մինչև պատերազմի սկիզբը այս գործիչը տնային կալանքի տակ էր, որից փախուստի էր դիմել ռազմական գործողությունների ամենասկզբում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ամենօրյա կեսգիշերային ուղերձում պաշտոնական Մոսկվային առաջարկեց Մեդվեդչուկին փոխանակել ուկրաինացի ռազմագերիների հետ։ Զելենսկին համոզված է, որ նման փոխանակումը հնարավոր է, քանի որ Մեդվեդչուկը մեջբերում ձերբակալության պահին ծպտվելու համար ուկրաինական ռազմական համազգեստ էր կրում։
Якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він
Եթե Մեդվեդչուկն ինքն է ընտրել ռազմական համազգեստ, ուրեմն նրա վրա տարածվում են պատերազմական ժամանակաշրջանի կանոնները։ Ես առաջարկում եմ Ռուսաստանի Դաշնությանը նրան փոխանակել գերության մեջ գտնվող մեր տղաների եւ աղջիկների հետ, հայտարարում էր Զելենսկին։
Хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в російському полоні.
Ուկրաինայի նախագահի այս առաջարկին Մոսկվայից առաջինն արձագանքեց նախկին նախագահ, այժմ անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ուկրաինայի իշխանությունների այն ներկայացուցիչներին, որոնք ցանկանում են Մեդվեդչուկին փոխանակել ռազմագերիների հետ, խորհուրդ կտամ գիշերներն ամուր կողպել դռներն ու պատուհանները, որպեսզի իրենք չհայտնվեն փոխանակման ենթակա մարդկանց շարքում, Telegram-ի իրեջում գրել է Ռուսաստանի նախկին նախագահը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։